Всім привіт, з вами 44-й випуск технічних огірків.
Але це не точно.
Це точно.
Це точно.
Це 100%. Хіба що... Є дуже маленька ймовірність того, що це не 44-й випуск. Але...
Є шанс, що ми вам знову розкажемо, що буде в майбутньому.
Тоді ми ж домовились наперед, то було сплановане. Сплановане переміщення в часі. З вами Ілля, CTO в Spicy.ai, Володимир, Android-девелопер в компанії Upflame, Антон, CIO, Chief Infrastructure Officer в компанії Перфекціоністи. І сьогодні ми знову плануємо поговорити про продуктову розробку. Там, про...
Як ми це вже робили сьогодні?
Як ми це вже робили в минулому випуску, тиждень тому.
Але в нас не вийшло. Всі подяки приймаються Вові. Можете написати йому в LinkedIn.
Але дивіться, ми намагаємося зробити другий раз, і ми настільки консистентні, що ми навіть вдягнулись так само, як були вдягнуті минулого тижня.
Хоча це, можливо, погана задумка, бо, ну, типу...
Ні, я виправ...
В мене є придягнутися.
Ні, дивіться, я до чого. Тому що ми вже в такому сетапі пробували поговорити про продуктову розробку, і в нас нічого не вийшло.
Може, нам фен-шую це...
Як у моєї кофточки?
Крісла передвинути.
І штани.
Кофточка. Шикарна кофточка.
Да. А чо? Бо хендмейд.
Де брав?
Хендмейд.
Сам зробив. Він же все сам робить. Сам в'яже, сам шиє, сам флешки робить, сам повербанки.
Ні, так я серйозно. Типу, куплена ткань і куплений замок. І нитки.
Він піде в ліс жити і все. Буквально через місяць Вову вже ніхто не побачив. В цьому житті він...
Вони вб'ють медведі.
Сплете собі з лози танк, так?
Ні, насправді я стремлюсь до цього, щоб... Типу, не в лісі, але там, условно, якщо колись таки построю дом,
ти в тебе ж є.
Дом в цивілізації.
Секунду, ти ж казав так. Ось я пам'ятаю, ти казав, що ні, ось місто має бути там квартира, там і все таке. Ти ж казав, що ти в приватному будинку жити не хочеш.
Ні, я не хочу жити в приватному будинку, так як я провів дитинство в приватному будинку.
Ага. От. Коли я все зроблю... Диви, він хоче приватний будинок десь от там на набережній Оболоні.
Десь на Банковій.
Так, там було б хорошо. Да, це
в мене є лише одне питання.
На хіба?
Як це відноситься до теми продукту, про який ми намагаємося поговорити ще з минулого тижня?
Це відноситься так, що Вова двічі нам обіцяв розповісти історію про якусь історію про продукт пов'язану.
А, тобто, може, якраз ось це handmade кенгурушка, це той продукт, про який
я не знаю. Ну, Вова, давай.
Так от, береш ткань, береш нитки.
Получаєш голос.
Як і в продакшені.
Так от, десь місяць, може трохи більше тому, був я на Dow Mobile Meetup.
Окей.
Кстати, раз ми вже тут на якомусь закулісі...
Пов'язано з продуктом.
Так, пов'язано з продуктом. Ми обговорили Львів IT-арену, на яку Ілля бомбив, і я теж справедливо бомбив.
Але наші слухачі про це не знають, тому що Дмитро... який тоді записував то, як я бомбив на Львів IT-арену, так і не виклав.
А, да?
Да. Понятно. Тому, люди, чекайте, можливо, через півроку Дмитро
викладе.
Це дозволить.
Хорошо.
І,
да,
якраз коли буде наступна Львів IT-арена.
Причому він мені не дозволив бомбити про Львів IT-арену на нашому стріму, який ми проводили з Антоном.
Чому?
Ну, тому що він сказав, що це буде ексклюзив для його платформи. Він же робить платформу для подкастерів.
Да, я вчора там записав Android Story.
Ого. Теж буде ексклюзив, так?
Воно не виклилось на Бізікас. Ну, 2 часи записі, взагалі, як часи. Ну, типа, іменно, типа, рестрімінг, аудіо, взагалі, ноль, залетіло, все, як має бути. Так от, коротше, на відміну від Львів IT-арени, білет був, по-моєму, 500 гривень на ЗСУ, щось таке, ну, типа, якась, типа, смішна сума, і ще це донат, так що ти, взагалі, такі, ну, типа, його пересете, скину більше. От, там покормили.
Ага.
І навіть люди навіщали повну херню. Було 3 доклади, і 2, я сидів такий, ну, офігенно. Ну, типа, в 40 хвилин інформації, типу, ну, тобто, понятно, що там після цих докладів маса питань, і ти потім ловиш спікери, розпитуєш, і там, бла-бла-бла-бла, але, як за 40, типу, якби я потратив 40 хвилин на ресерч в інтернеті, я б знав менше про цю тему, чим там за 40 хвилин, типу, зжатого докладу. Я такий, ну, офігенно. Але був ще доклад не від програміста, був ще доклад від продукта.
Угу. Який розказував... На Львів IT-арена.
Ні, на довгому мобайлому етапі.
А, окей, так.
Який розказував, як хорошо побудувати продуктові процеси. Значить, записуємо, що таке хорошо побудовані продуктові процеси. Хорошо побудовані продуктові процеси – це все, команда вивчена в продукт, розробники якби відповідають, типу, розробники спілкуються з командою, всі разом все вирішують. Це глобальний разум, це як це, як глобальний AI, тільки глобальний разум команди рухається чудище вперед. Чи чудо, не знаю, не суть. От. Значить, перше, розробники настільки вивчені в продукт, що вони, коли дизайнери презентують дизайн, підмічають дизайнерам, що вони проїбали якісь екрани.
Тому це раптом не з Джубла доповідь була?
Ні.
Ну ладно, бо я від Джубла, я ходив недавно на продуктовий мітап.
Ага,
там то. І там дівчинка з Джубла розповідала, що в них вся команда.
Да, так от, що таке це вся команда, тому що дизайнер, він же ж сам, він не знає, да. Тому що його робота все-таки знати, типу, як екрани малювати, які екрани, в якій фічі згідні. Да? Далі, коли продукти щось віщають, програмісти теж підсвічують специфіки платформи і то, що можна зробити, а що не можна. І роблять фічі так, щоб вони були більш зручніші юзеру. Тому що розробники, очевидно, краще знають, як юзери використовують продукт, чим продукти.
Угу.
Все-таки вони ж розробники, а ті продукти. Ну, яке вони взагалі до продукту то мають.
А саме цікаве, що я знаю закінчення цієї історії, бо я слухав свіжий випуск Android Story.
А, да. Так от. Далі, що ж там було? Зараз ти слухав, то підказую, що ж там було.
А я не знаю, що там було. Я просто пам'ятаю, що виявили, що це один розробник, який цю роботу.
Так, коротше, суть в тому, що, далі, після того, як розробники зробили фічу, продукт, про який розказують, працює з user-generated контентом. Тобто, що таке? Це означає, що більшість того, що бачать інші юзери, це генерено іншими юзерами. І можна було би представити собі, що в таких продуктах дизайнери, коли малюють макапи, беруть просто картинки, тексти з продакшена і використовують їх в дизайні для того, щоб... Але ні, дизайнери беруть красиві тексти і красиві картинки. Uh-huh. Розробники по цьому верстають, і відповідно є дуже часто місмач. Тому розробник робить що? Розробник, коли закінчує любу фічу, заходить з цією фічою на продакшн і записує демку там на хвилину або там на менше, скидує чат з продуктом і з іншими людьми, щоб вони подивилися, як це виглядає на user-generated контенті. Що очевидно набагато простіше, чим то, щоб дизайнер просто би взяв картинку з прода, яка став реальними юзерами, і зразу наверстав дизайн так, щоб виглядало красиво. Від того цей весь доклад все розказує, як це все офігенно, коли команда вовлічена в продукт. І починається Q&A. Я не з людей, які люблять Q&A на конференціях справедливості раді. Але думаю, зараз хтось спитає, я знаю цю сакральну відповідь, але ніхто не питає. Я вже піднімаю руку, кажу, дайте цей. Я кажу, я... виглядає так, що розробник має сказати дизайнеру, де він провтикав, сказати продукту, де він провтикав, сказати специфіки платформи, там Android чи iOS, мобільні апки в основному, типу, як це правильно зробити там по роботі з перемішане, або ще якоюсь дуже складною штукою, як на думку продукта мобільного додатку. Записати відосик, як це виглядає з user-generated контентом, щоб дизайнери подивилися, як це виглядає. Інструментів, повторюсь, не існує в цьому світі. Я кажу, чи не виглядає вам так? Що команда розробки просто компенсує непрофесіоналізм інших людей. Бо мені воно так виглядає. Що ви думаєте? Це нормально, коли команда розробки вовлічена в продукт, так сказати, і горить продуктом, і підказує всім іншим, як що робити, як робити їхню роботу.
Ну тут розумієш, тут проблема в чому? Так? Тут проблема в тому, знову ж таки, що якщо в тебе команда розробки приймає активну участь в розробці продукту, з одного боку, це прикольно. Так? Uh-huh. Але з іншого боку, ось я бачу, як це зараз відбувається, наприклад, в мене в компанії.
У вас є продукт?
Так, в нас є head of product, але наш head of product, оскільки в нас стартапи, в нас в стартапі там умовно там 10 людей.
Uh-huh. То він head of product над собою, сам собою.
Так, він head of product, але він єдиний продукт, який в нас є. Так? Uh-huh. Але в нас умовно там...
Добре, що він не чіф продукта.
Диви, у нас умовно з користувачами, з команди там в 10 людей спілкуються
всі
4 точно. Просто з різними користувачами. Uh-huh. Чому? Тому що є, наприклад, SEO, так, який спілкується з користувачами, так, але який спілкується більше, скажімо так, з бізнесом. Так, є людина, яка відповідає там безпосередньо за фронтенд, і він по своєму нетворкінгу спілкується якраз там з девелоперами, так, і вони там обговорюють, наскільки зручно чи ні користуватися цим продуктом для девелоперів. І є ще дві людини, які відповідають саме за розвиток продукту, і вони більше там спілкуються умовно там з якимись там лідами, ну, не лідами, як там лід-інженер або щось таке, а лід має як
покупцями.
З потенційними покупцями, які там приходять там з різних там з LinkedIn компаній там і так далі, і так далі, і так далі. Тобто вони всі спілкуються з користувачами, але вони спілкуються з різними, скажімо так, цільовими аудиторіями цих користувачів, і потім вони збираються регулярно там на продуктові джеми, там щось обговорюють, і потім...
А дві інші людини, це хто у вас? Ну, продукт, я так розумію.
Диви, в нас хто? Хто спілкується з користувачами? Перше, як я вже казав, це SEO, це один із засновників відповідної компанії, він спілкується з бізнесом. Так? Так, далі в нас є чувак, який також засновник, так, в нього в оргчарті, так, стоїть позиція цей король фронтенду. Він один із засновників, але він
Chief
там
фронтенд офісер.
Він реально король фронтенду. Він king of frontend, в нього це в job title такий, king of frontend. Ось, і він спілкується саме там, як я вже сказав, з інженерами. І далі в нас є Head of Product. Ох, а я не пам'ятаю, яка в четвертого чувака офіційна job title. Але він також засновник.
Називаємо його четвертий чувак.
І він робить що? Він з одного боку займається там адміністративною роботою, тобто різні
типа
там...
Типа operation, напевно.
Ну, щось, мабуть, так, щось ближче до operation. Так? Тобто він допомагає там підготувати там якісь там папери, якісь там контракти там, і так далі. А також він спілкується з користувачами, там робить їм презентації і збирає від них там...
Можливо, біздев у нас.
Це sales slash юрист slash аккаунт, мені
ну,
здається.
В нас, але диви, в нас умовно, так? В нас всі займаються всім. Чому?
Компанія тому на 10 що... людей, це make sense.
Тому що, знову ж таки, ось я не буду розповідати про себе спочатку. Я спочатку розкажу про нашого head of product, що він робить, так? Тобто наш head of product спілкується з користувачами, це раз, так, разом із цим він ще періодично там дивиться, що роблять конкуренти, можливо, там дивиться, які системи зараз популярні на ринку, щоб можна було зробити інтеграцію з ними, щоб було простіше зайти там в ті чи інші компанії. Разом із цим, оскільки ми робимо ось цю, скажімо так, супер-офігенну лейаут-систему, він сам написав плагін під Chrome, який ти можеш безкоштовно закачати, і який допомагає там тобі в Хромі ще більш, скажімо так, детально працювати з нашою системою.
Ні, ну, це крутий продукт, да, який може плагін для Хрома написати.
Разом із цим він відкрив публічний репозиторій на Гітхабі, так, і він наїбошив туди не лише документацію до нашого продукту, а він туди наїбошив навіть приклади, як нашу лейаут-систему використовувати в Ангулярі, в Реакті, в Vue, там, і там...
Ні, ну, типу, ви ж, типу, девелопер-то-девелопер, правильно? Продукт.
Ні. Ні. В нас якраз ідея в чому? Ми якраз намагаємось за допомогою нашої платформи поєднати контент-мейкерів і девелоперів.
Ні, ну типу, я маю на увазі, що ви робите продукт, користувачами якого є розробники.
Ні, користувачами.
Ні, вони навпаки, типу...
Так, а хто вас
вони
інтегрує?
Вони беруть інші... вони інтегратор.
Ми інтегратор. А ви самі собі інтегратор?
Не собі.
Ні,
собі.
Ні, ми тобі інтегратор.
Ну, я розумію, так, стоп, а тоді з ким спілкується фронтенд-розробник?
Диви, ідея яка? Ти береш нашу лейаут-систему, так? І фронтенд-розробник, коли він пише фронтенд, умовно, там, для якогось сайту, там, для інтернет-магазину або ще чогось, так, він використовує нашу лейаут-систему. Тобто... Це дозволяє йому...
Ні, я ж є... Так. Відповідь на то питання, яке я задавав, мені здається.
Ні, це просто більш повна відповідь, так? Фронтенд-розробник використовує нашу лейаут-систему. Для чого? Для того, щоб він міг написати умовно там один якийсь компонент, там, умовно там картку товару, так? І до неї потім написати купу варіацій.
Окей.
Там різні розміри.
Тобто
там,
цей фронтенд-розробник має взяти ваш там NPM-пакет
так.
І вставити у свій сайт.
Так.
Тобто розробник є користувачем вашого продукту.
Так, так. Але,
потім,
диви.
Коли розробник це все закодить,
хорошо,
приходять...
один з користувачів,
так. А потім він публікує цей сайт І далі починають працювати вже там маркетологи, ну, контент-мейкери, тобто, ну, тобто, і так далі.
Один
і вони беруть нашу систему.
Розробник.
Так, один це розробник.
Тоді це логічно, що в них продукт вміє в код, тому що якщо у вас, ну, типу...
А контент-мейкери, вони коли отримали сайт, написаний за допомогою цієї системи, вони вже можуть відповідно під свої потреби, угу, так, не звертаючись до розробників, змінювати це, ці, да, там, змінювати лейаути, змінювати варіації, ставити там різні ці штуки і так далі.
Ну, мені, знаєш, з цим я стало цікаво, от є якийсь Oracle, пише якусь там базу даних, не знаю, що, яку вони там пишуть, Oracle Database, да?
Ніхто не знає, яку вони пишуть, що, ну, вони випишуть. Чим взагалі займається ця компанія останніх років 20?
Ну, типу, там ж теж є якийсь продукт, який придумує нові фічі в базі. Він стопудов шарить в код.
Там з'являються нові фічі в базі?
Я не знаю.
Ви не брати...
Хорошо, назвіть свою... Метадатабейс візьмемо.
Давай Mongo візьмемо.
Mongo візьмемо. Там є теж продукт, який стопудов придумує нові фічі.
Я не впевнений, що там є продукт. Ну, типу... Це ж, типу, там є якісь техліди, які такі, о, блядь, охуєнно, давайте запілимо.
Тобто ти думаєш, там немає якогось збору, типу, фідбеків від користувачів, аналізу того, що потрібно ринку і цього всього?
Я можу трохи розказати про Microsoft.
Дивись, у фудсорс-проєктах є продукти, ніколи не зустрічав.
Ну,
там просто роль продукту хтось виконує. Але ні, якщо це якийсь великий опенсорс-проєкт, типу, там, ну, тобто, якщо це опенсорс-проєкт, типу...
Я думаю, що умовного там...
Red Hat.
Ну, Red Hat, так, якийсь там... Тобто, з того ж, наприклад, OpenShift. Я думаю, що в OpenShift є продукти. В Umbraco,
ну, давай,
є
в .NET продукт, .NET Hasselman. Ні. Ну, це хіба продукт? Ну,
ні,
він наче там займається пріоритизуванням.
Хасельман не Хасельман це адвокат.
Ні, то що, в нього личка зовсім інша. Він там щось, типу, програм, коміті, бла-бла-бла, .NET. Ну, останні роки два.
Ну,
не коротше,
знаю,
він дуже багато вкладає, типу, по його твітам. Я розумію, типу, що він багато впливає на то, як буде .NET виглядати в майбутньому.
Ну так, але він це впливає, скоріш за все, там більше там умовно з борди і задає якийсь віжен. Чому? Тому що ось, що я, наприклад, там це, що я пам'ятаю з розмов з Microsoft щодо C-Sharp, так? Ось всі кажуть там умовно, що найпростіша мова, особливо, що це перша мова програмування, це Python. Чому? Тому що як на Python виглядає там, мовно, там програма Hello World. Так?
Одна...
Це print Hello World.
Yeah. В принципі, все, як і на JavaScript.
Yeah.
Там тільки консоль лог.
А як воно виглядає на .NET? Так? В тебе іде там using system,
да,
так?
Да,
потім,
конечно,
в тебе там namespace, потім в тебе клас.
Ну, візьми 8-й .NET і не парся.
На 8-му вже пофіксили, так. Але ось знову, як це нам пояснювали, так, MVP-шникам, і вони кажуть, що ось в цьому проблема. Тобто, що в тебе програма Hello World, так, в тебе там консоль в WriteLine Hello World, але разом з цим...
То вони ще Java не бачили.
Так, так. Просто мені так розказує, я людина, яка писала на Java, ну, типу...
Але Microsoft каже, що ось причина, чому C-Sharp, ну, за однією з версій, так, не є такий популярний, що в тебе ось цей, окей, консоль Hello World, так, WriteLine Hello World, а до цього в тебе ще 10 рядків тексту, там, using, namespace, програми, класи, та-та-та, і кажуть, ну, ось, ти коли людині пояснюєш, так, то вона бачить, ага, using system, а що таке using, а що таке system? І тобі треба, да, ось це починати пояснювати.
Я правильно, що Microsoft дійшов до того, що, ну, типу, чим простіший вхід, тим більше людей пишуть на ці мови програмування?
Умовно, так.
Ну, взагалі так і є. Типу, найбільша юзербаза у PHP, Python і JavaScript, в яких, щоб написати базовий код, це одна строчка коду.
Ти ще там Microsoft можеш передати, що якщо мову треба ставити, це ще більше воронку врізає.
Я скажу, що, типу, мене от ця джавовська... Я от якраз на першому курсі спробував вивчити джаву, я ніхуя не поняв з от цих. Причому я, типу, якийсь тоді був Java Rush, чи якось так сайт називався.
Ну, щас є, да.
На якому вчили джаву, і там вони такі, напиши cat, равно cat, а, new cat, щось, типу, такого було, типу, семпл, який треба зробити, і такий...
Ні, так, в Java даже, ну, типу, прикол в тому, що, типу, я, чесно кажучи, не знаю, чи...
Так
чи
я
ти,
не став джавістом.
Чи ти в сучасному світі можеш без зборщика що-то на Java запустити, взагалі? Я щось не впевнений прямо в цьому.
Мені типу... колись професійні Java девелопери казали, що чим їм подобається Java, наприклад, на відміну від .NET, так, що в Java немає ось якоїсь однієї корпорації, яка мала б там умовно... так от, що в Java немає там однієї корпорації, умовно, як за .NET стоїть Microsoft і все. Так?
І це саме це то... плюс чи мінус в їх глазах?
Це плюс. Ага. І вони кажуть, що завдяки цьому в тебе немає такого, що хтось один може прийняти рішення, так? І всі тепер мають там слідувати усі нові стратегії. І вони кажуть, що саме за рахунок цього, ти можеш вивчити Java там умовно там 10 років тому, і все, що буде виходити нове, ось ті твої знання, які ти отримав 10 років тому, вони досі будуть валідні. Мені якось важко це прокоментувати, тому що в мене на Java був лише один проект десь в 2007 році, і я його там пам'ятаю не дуже сильно. Так, але вони казали, що те, що їм не чим їм не подобається Microsoft, так умовно. Пам'ятаєш, ось як з'явився там перший MVC, потім другий, третій, четвертий, потім ASP.NET, потім ASP.NET Core.
Ні, я тоді ще на Паскалі. Коли перший MVC, то я ще на Паскалі кодив. До речі, раз згадали, то випав 40 років Паскалю.
Серйозно? Сьогодні?
40 років. Ну,
блін, думаю, постарше буде.
Ну, 2 роки тому, але нормально.
В цьому році десь, я не знаю, можу знайти статтю, сказати.
Прикольно.
Конкретно.
Ну, вітаю.
Поздоровляємо старика, я не знаю, що ще сказати.
Ось, і це, і вони мені саме казали, що в цьому проблема, що з .NET-ом в тебе інструментарій, так, і стиль програмування змінюється настільки швидко, що вони ось їм так важко бідненьким за всім цим слідувати.
Я можу зрозуміти цей аргумент, напевне, він навіть має, напевно, якийсь смисл. Але, ну, щоб ти зараз
я думаю, це чуваки просто на JavaScript-і не писали.
Ні, це, типу, знаєш, типу, до всього можна порівняти щось, що буде м'ятися ще швидше, це таке собі. Просто, типу, ну, візьмите зараз Java 1.5, ну, типу, ну, хер ти в сучасному світі на ній щось напишеш. Ну, типу, ти напишеш, звісно, але, ну, типу, оцей аргумент, що, типу, всі знання актуальні, а що .NET прям так мінявся, що, ну, що взагалі піздець, ну, я не розумію.
Сам .NET, ні.
На першому C-Sharp-і досі скомпілиться в 8-му C-Sharp-і,
я думаю. А що бібліотеки? Ну, типу, до Java 1.6 там не було дженериків. Хешмап просто приймала, типу, Dynamic Type.
Ні, умовно, диви.
І що ти хочеш сказати, що, типу, з цими знаннями зараз можна в часному світі щось писати? Ну, це, типу, доволі дивна ідея.
Тут більше, знаєш, зворотню сторону складніше. То, що приходять хіпстери, які там, типу, там, от я почитав фічі нового .NET, починають писати з фічами нового...
А їм дають .NET Framework 2.
Ні, а приходять чуваки, якісь .NET Framework 2, і вони такі, типу, блять, а шо, як це працює, що це за херня? Можливо, ну, та, з цієї точки зору.
Мені здається,
а Java, це... Java, як ви почали проєкт на 1.5 писати, то ви все життя і пишете на 1.5.
Стабільність. Я про ці гарантії тільки чув. Я ніколи не бачив цих от проєктів, які там не оновлювались. Тобто, ну, я працював на Java-проєкті, якому було десятки років. Ну, там оновлювались нормально всі ці. Да, там були деколи приколи, що, типу, проєкт починався по 1.5, і там, типу, деколи ти бачив рапери над хешмапою. Ну, угу. Тому що, типу, хешмапа не мала дженеріка. Ну, угу. Там була просто Ені, і тому під кожну сущність народ в проєкті херачив цей. Ну, да, так тоді писали. Але це ніяк не мішало людям, типу, оновлювати Java, і коли там щось мінялось в коді, вони це випилювали, переписували, ну, типу...
Знаєш, я думаю, якщо в тебе проєкту 10 років, і в тебе є там якась корліба, і вона написана, можливо, там без використання останніх фічей, але, блядь, в тебе є 10 років на продакшені з мільйоном юзерів, які доводять, що воно працює, то нехай вже працює і не чіпай його собі.
Ну, тобто, ні, там були моменти, які, типа, ну, ніхто не міняв. Тобто, там якісь моменти, ну, тобто, блін, там ще був просто на цьому проєкті, коли я на нього прийшов, от, мені сказали, чувак, тут є Льоня, він на цьому проєкті 15 років, він тобі зараз все пояснить.
Бажаю кожному проєкту мати такого
Льоню. Мати свого Льоню, так.
Їх було двоє, прийшов, було двоє чуваків.
І обох звали Льоня.
Обох звали Льоня? І обоє були 15 років на цьому проєкті.
Це якесь як родове прокляття.
Може, там клонування ви знайшли в цій компанії?
Може. От, ні, вони по-різному виглядали. От,
ну, не до кінця доточили технологію.
І, типу, там проєкт починався, коли не було G-Unit'а. Угу. От, і, відповідно, чуваки тести писали тим, що у них було рядышком окрема Java,
А, окрема консолька.
Окрема консолька, так. Да. І вони там, типу, ну, коли тобі треба було виконати якийсь тест-сют, там були закоментовані колекції класів, uh-huh. але ти міг, типу, там, ну, взяти там, типу, створити ліст своїх, типу, тестових класів, і воно, типу, там перебрало, запускало, і через equals. Ну і просто кидало, типу, exception, бла-бла-бла, типу, якщо ж якась херня.
Ні, ну це насправді більш-менш нормальна тема, так.
От, ну так, да, але коли ти приходиш, типу, пацан, 18 років, ну, типу, ти
охуєваєш.
В моєму світі, розумієш, G-Unit все існував. Ну, типу, я прийшов в універ, там такий G-Unit, я такий, G-Unit, ну, типу, по-другому не буває, ну, типу. От, але, ну, не дивишся, і там були якісь ліби, там, наприклад, там був пачет контрольних сум, написаний в самопалку. Uh-huh. І я задаю логічне питання, кажу, там є якась ліба. Цей, він каже, дивись, ти, якщо відкриєш рідміху цього модуля, там є, якщо ти це відкрив, то переведи на нову лібу. Типу, от коли типу, буде якась зміна, там і G-Unit появиться, і цей. Але так, да, є речі, ну не поміняється МД-5 сума. Ти хоч вбий, ну вона все, вона яка була, то типу, вже пожиттєво така.
Ну, мені, до речі, нещодавно доводилось пояснювати, і мені, ну...
Чому МД-5 сума не міняється?
Ні. Мені нещодавно доводилось пояснювати, і я був трохи, насправді, здивований студентам 4-го курсу напрямку комп'ютерні науки. Довелось пояснювати, якщо в тебе є умовно якийсь там масив, угу. так, наприклад, в ньому там мільйон елементів. Угу. Так.
Нормальний і, такий масив.
Ну, так.
Середньостатистичний.
Так, і тобі треба, наприклад, якось його розбити на підмасиви, і тобі треба там придумати якийсь простий алгоритм, щоб плюс-мінус це розбиття було збалансоване, угу. так, і щоб в кожному там умовно тобі треба розбити там мільйон там, на 10 підмасивів, і щоб в кожному було приблизно там плюс-мінус однакова кількість елементів. Угу. Так? І ось я їм почав пояснювати якраз, як працює там умовна хеш-функція, як можна писати свої хеш-функції, так? І для них це було щось повністю так, нове.
Я нафіга для розбиття масиву хеш-функція, бо я щось туплю.
Ну, диви, цей масив, це в тебе, наприклад, це не саме масив, так? А умовно ідея така.
Ти їм пояснив, як в хеш-мапу поскладати?
Так, умовно, ну, та, задача була яка? В тебе є файлова система, на файловій системі в тебе овер дохуя файлів, так? І тобі треба якось там ці файли умовно почати процесити. І тобі треба якось там розподілити, хто який файл процесить, щоб в тебе не було такого, що там паралельні краще там умовно там...
Короче, ти їм пояснив, що є хеш-суми і остаче відділення.
Так. Я пояснював, як працює їм, функція мод, так.
А їм предмет алгоритм і структури даних до тебе хтось читав?
Вони казали, що читали. Але
ти дивіться, я тут цей
ну, просто, Антон моя викладає. Мама моя мама це читає на предметі алгоритмів структури даних на другому курсі коледжа.
Я дивись, Антон викладає в вузі, який йому соромно назвав.
Ні, не те, що соромно називати. Просто розумієш, проблема в чому? Проблема не в вузі. Проблема не в вузі. Чому? Тому що мені це колись сказав професор з Харківського авіаційного вузу.
Я можу туплю, різний прохідний бал.
Але да, вуз сам визначає, кого він бере, кого він не бере на роботу, і вуз сам визначає, кого він бере студента, кого він не бере студента. І сам визначає, кого залишити студентом. Кого...
Ну, про студенти це ні, там лише прохідний бал залежить, типу. Ну, типу, ну, якщо да, в тебе про ти набрав прохідний
курс,
бал,
на четвертому
ти...
курсі це 8 потенційних шансів вигнати дебіла.
А тут теж складніше.
А тут фінансування,
якщо
я розумію, що
так. Якщо ти вигониш половину, то все, типу, йди з SLAP, бо нема фінансування.
Я тобі більш, не то, що нема фінансування, типу, Міністерство освіти видає кількість державних міст на основі того, скільки ти випустив студентів.
А, ну, тим паче.
Тому очевидно,
ну,
що тобі типу, треба випускати
ну,
студентів
одно,
побільше.
Типу, вузу тобі дають за кількість студентів, яка, ну, кількість
да,
грошей пропорційна зниз... кількості студентів,
да,
які
да,
навчаються.
Так, да, да, це очевидно, да. Ну, типу, але це твій вибір. Ну, типу, якщо ти хочеш роздавати, типу, дипломи студентам, то роздавай. Ну, типу, я просто за чесність в цьому питанні.
Ну, просто диви, роздавати...
Ні, мені просто здається, що, можливо, в якомусь ти... потенційно, ну, я ж, це ж не КПІ, не там Могилянка, не Шева, правильно? Ти вузовик.
Не знаю. Ні, може це КПІ, Могилянка і Шева, єдина група з трьох вузів.
Тоді це, я... Кєф, то там, типу, такої фігні дофіга.
Ось. Я тоді розосмучений, пішов вийти з вікна.
Це не Кше, да?
Ось, дивіться, тут просто ідея в чому.
От Кше просто виганяє всіх, кому їм не подобається, і, ну, якось живуть.
тут
Київська школа економіки.
Да.
Там є комп'ютерні
науки. Звісно, є комп'ютерні науки.
Я думаю, зараз комп'ютерні науки є всюди. Навіть в ГУАЙТІ є комп'ютерні науки.
Ну, коротше, студенти...
Це був жарт, треба трохи подумати, але він дуже смішний.
Студенти Антона, йдіть в Гусяцький коледж, вам там на другому курсі після 9 класу розкажуть, що є хешсума і є остатше відділення.
Ти в Антона роботу відбираєш.
Я думаю, Антон від цієї роботи не обідніє.
Ні, ну...
Ради общого блага, правда?
Тут просто з одного боку, знаєш, з одного боку ідея начебто мала бути в чому. З одного боку, начебто кожен наступний курс, так, і предмет, який ти читаєш, має базуватись на тому, тому що тебе вже навчили до цього.
Ну, це
так?
Працює тільки в схемі, якщо тебе пускають на наступний курс, тільки за умови, що ти освоїв матеріал попереднього.
Так, але знову ж таки, як ти перевіриш, що ти засвоїв матеріал попереднього? Наприклад, ось таке питання. Давай. Так? Ти вчив алгоритми та структури даних. Так?
Роби вигляд,
так. Ти, наприклад, знаєш, можеш написати квіксорт.
З голови, да, можу.
Так?
От той, який є цей, саме популярний, інші не напишу.
Але ти не можеш порахувати хешсуму.
Який рандомний не напишеш, який з рандомною довжиною?
Ні-ні, той, там, ну, типу, той, який, типу, розкидає менше-більше, типу, той напишу. Але, наприклад, якийсь там мерж-сорт, який теж працює за n від log n, я з голови не напишу.
Ну, так квік-сорт, він називається той, який розкидає більше-менше.
А, да, цей напишу.
Ну, тобто, умовно, ти можеш пояснити, як працює квік-сорт, або, ну, добре, квік-сорт, це, наприклад, складний приклад. Ти можеш пояснити, як працює цей bubble-сорт, або шейкерна сортировка.
Шейкер, не пам'ятаєш, що таке? Bubble sort з голови.
Я розкажу, як працює God sort.
Ось. Ну, коротше, Q-sort з голови напишу на листочку.
А God sort напишеш?
Що це таке?
Ти що, не знаєш, що таке?
Ні, що це не допомагає.
Ну, це метод сортування, коли ти рандомно переставляєш елементи в масиву до тих пір, поки масив не відсортується. Це найефективніший алгоритм сортування, якщо тобі пощастило.
Я навіть не знаю, як правильно складність порахувати такого алгоритму.
Або безкінечність.
Це о від n в степені n, так?
Ну, о в степені n.
Так, байдуже. Ось, наприклад, ти вмієш якийсь базовий алгоритм сортування написати?
Бо ми ж все пишемо саму гіршу складність. Ми ж ніколи... А, ні, ми пишемо збалансовану складність, да?
Так? Ну, там залежить.
В гіршому випадку буде n квадрат.
Є різні складності.
Так, да, в гіршому випадку буде n квадрат.
Є о маленька, є о велика.
О велика — це ж оптимальне, а о маленьке — це, типа, коли пиздець в світі.
Так.
Ну, от, да. Да, вибачте, Антон, повертаємося.
Ти можеш написати якесь базове сортування, так? Але ти не знаєш, наприклад, як порахувати хеш-суму. Так? І ось Допустим. Питання. Ну, тобто, вибачте, ти не знаєш, як порахувати, так, як написати хеш-функцію, але ти знаєш, як відсортувати масив. Так?
Окей, припустимо.
Пропускати тебе на наступний курс чи ні?
Чи ні, не пропускати. Ну,
чому? Тому що умовно, якщо ти там по п'ятибальній системі отримав 3, оцінка задовільно, то начебто це вже має тебе там пропустити на наступний курс.
Так, я не розумію, чому людина, яка не вміє рахувати хеш-суму, отримує 3 по предмету алгоритмі структури даних.
Ну, а ось, наприклад, між там...
А як відрізнити різницю між 3 і 5 в алгоритмах і структурах даних?
Ну, так.
Ну, треба, типу, наскільки питаю, до кожного предмету є вимоги, що на яку оцінку, я не знаю, наскільки вони там актуальні чи не актуальні.
Там ці вимоги, вони настільки загальні, вони там, наприклад, людина там запам'ятала все, що ви її прочитали на лекціях. Так? Ну, або людина вміє самостійно там використовувати знання для вирішення там нових задач.
Тут не треба бути якимось там пророком. В тебе є навчальна програма наступних курсів. Ти дивишся, що ця навчальна програма підрозуміває. Очевидний логічний висновок, що якщо людина оцього всього не знає, то по якомусь предмету з попередніх курсів неї бути не зарах. Я в цілому концептуально за систему, коли в тебе нема курсів як перший, другий, третій, коли ти береш курси як предмети, і відповідно, типу, для того, щоб взяти предмет А, в тебе з предмету Б має бути мінімум така от оцінка. Тому що, ну, там якби воно...
Але ж ідея в тому, ідея цієї оцінки в тому, якщо ти не отримав відмінно, якщо ти отримав менше, ніж відмінно, то це начебто натякає на те, що ти знаєш щось, але не все.
Да, це теж проблема. Я кажу, через то, якщо концептуально прям вирішувати проблему якось від такої, то да, я за систему, коли в тебе є зв'язка предметів. Ось. Тобто, коли в тебе для того, щоб взяти предмет А, в тебе є умови, які оцінки ти маєш мати по інших предметах.
Ну, мені здається, що в Штатах же там система така, що в тебе не питання оцінки, ти або склав певний предмет, або не склав.
Тому що в Штатах є системи рівнів. Тобто в Штатах тобі не читають одну математику і оцінка. Тобі читають, ти можеш взяти математику другого рівня, третього рівня, і там є або склав ти математику цього рівня, або не склав ти математику цього
рівня. А далі, щоб взяти якийсь курс, є предесесори, що ти маєш склати от такі курси, і щоб отримати диплом, ти просто маєш там скількись кредитів набрати просто.
Можемо піти по такій схемі. Я в цілому, типу, я бачу в неї деякі мінуси виключно через величезну операційну нагрузку на університет або навчальний заклад, який це влаштовує, тому що це операційно дуже важко. Тобто тобі треба велику кількість аудиторій, велику кількість вчителів, тобі треба окремі сертифікації.
Там же фіксується по-іншому. В тебе, наприклад, от у нас, наприклад, є комп'ютерна інженерія, і вони разом ходять на всі свої курси.
Да.
А там є комп'ютерна інженерія, є там біологія, фізика, бла-бла-бла, і вони всі разом ходять на курс математика 1, математика 2, математика 3.
Да. І це операційніше більш складніше, чим мати поділ жорстокий. Тобто це операційніше більш складна задача для університету.
Але знову ж таки, в мене двоюрідна сестра, так, вона десь, здається, на першому чи другому курсі, вона поїхала в Стокгольм, поступила туди в якийсь там вуз, так, і ось що мені сподобалось, як в них там було побудоване навчання, так, в них умовно є курс, і по цьому курсу в тебе є там якась книжка, методичка, набір там відеоуроків, байдуже, і в тебе нема лекцій.
Лекції – це абсолютний рудимент, ну, не знаю, попереднього тисячоліття, як на мене.
Тобі дають це, і потім в тебе є викладач, і в тебе є графік, коли цей викладач приймає студентів там десь в якійсь аудиторії. І якщо тобі щось там не зрозуміло там з лекційного матеріалу, ти приходиш на ці заняття, і ти з ним там це розбираєш.
Це придумано, мені здається, ще хірно коли.
А ще, якщо лекції там умовно вибирають не від цього викладача, який він колись записав, а просто беруть кращі лекції по цьому предмету з ринку.
Це, взагалі, ну, типу, я себе зловив на цій мислі, що на першому курсі універу, коли я поступив, коли я провтикав, ну це був там перший тиждень вересня, я не був на якійсь одній лекції.
Я так матан не вивчив.
Я так вивчив. От, і я прийшов, типу, на другу лекцію, і я рішив, що я, типу, ну, типу, що я візьму на цій лекції, опрацюю попередню, а потім в кого візьму там конспектами ще яку фігню, типу, і опрацюю цей. І я себе зловив, що я на 40-й хвилині я опрацював матеріал попередньої лекції. Я такий, так, стоп, ця ж херня йде час 20.
Просто розумієш, і знову ж таки, є лекції, є лекції.
Коли у нас з перервою взагалі там час 35.
Ну, в мене зараз лекції по це година 20. В мене непреривна лекція, година 20, і потім там в студентів перерва десь 20 хвилин там.
Ну, це у нас типу було по 45 хвилин по півпар'я і 5 хвилин між ними.
Ну, коротше, це типу не серйозно, типу, як це, але типу, ну, тобто, концепція лекцій, мені здається, що десь в 90-х вже була не актуальна в освіті і там багато вузів вже, наприклад, говорили, що
концепція лекцій,
якщо лекції це в текстовому форматі б видавали, от це бомба.
Концепція лекцій, якщо там викладач говорить, студенти слухають і більше нічого не відбувається, то це чудово замінюється Ютубом. Тут я погоджуюсь, що я намагаюсь робити на своїх лекціях, так? Я там умовно кажу: "Дивіться, хлопці, так, та хлопці та дівчата, так? Ось в нас є задача. Наприклад, нам треба побудувати багатоядерний процесор, в якого буде спільна пам'ять у всіх ядрах, так? Які потенційно проблеми ви бачите в роботі такого процесору?"
Ти путаєш зараз поняття лекції, семінарського заняття.
Не зовсім.
Або дискусії.
Не зовсім. Ось чому? Тому що диви, з одного боку, що таке лекція, як я її бачу, так? Лекція - це можливість або, ну, можливість там, необхідність, не знаю, дати якийсь теоретичний матеріал. Ось я бачу лекцію саме так.
Це дуже погана концепція, як на мене, тому що я не знаю, це в мене враження абсолютно від більшості лекцій, на яких я був. Ти приходиш і тобі абсолютно невідомою темою в голову. Даже якщо ти людина, яка, як я, типу, перед тим, як поступала в універ, читала научний план. Перед початком семестру я дивився науковий план, який буде, типу, в цьому семестрі. Це майже ніколи не співпадає. І тебе нема можливості мати якийсь бекграунд перед тим, як чоловік тобі щось буде розказувати. Це віщання на 300 людей, де тобі чоловік просто приходить і такий, типу, друга теорема Коші доведення. Фу! А ти сидиш такий. Ну, типа, якби мені як студенту перед тим сказали, що чувак, буде теорема Каші, буде доведення. Ну, подивись, що там. І, типу, ти приходив підготовлений, і ти міг би нормально щось допляти. А тут, якщо ти, ну, тобто... А,
ні, ну нам якийсь бекграунд давали, тобто я б не сказав, що, ну, для
типу,
мене...
Типу, ти
йшов
на лекцію, ти знав тему лекції?
Ні, тему не знав, але, в принципі, я освоював
за військова тайна.
Без...
Ні, так диви, знову ж таки. Наприклад, ось знову таки.
А чим тобі, ну, типу, яка різниця? Я не розумію.
Різниця,
ну, якщо
в тому,
вони
що...
все в тебе вже викладають під час лекції, що от там, типу, от то, що ви знали в школі, от там, типу, з цього вибудовується, от там є теорема Каші, давай, вона потрібна для цього, то от її доведення, бла-бла-бла.
Різниця в тому, що, типу, ну, перше, не розумію, чому, типу, має бути якийсь психологічний, ну, типу, це психологічно некомфортно, коли тобі починають віщати зразу на серйозних, ну, типу, якусь на серйозному рівні тему, про яку до цього нічого не чув.
Диви,
ти не можеш нормально усваювати, ну, типу, це доволі дивна концепція, як на мене. Типу, що не сказати, що, типу, буде оце, от, ну, типу, кому треба підготуватися, задайте питання. А то в кінці лекції в тебе є питання. Блять, нема в мене питань. Я, ти мені 80 хвилин довбив терміни, які чую перший раз в голову.
Так, а яка різниця, ну, типу, а якщо ти все це прочитаєш, освоїш сенс, тоді йому ще щось розповідати.
Ми дійшли до цієї мислі, що да.
А мене більше, там, взагалі ми про продукт розповідали, я не розумію, як ми
це Антона понесли,
виїхали. Але мене насправді, типу, більше цікавить, наприклад, те, що, ну, реально, типу, ну, це, напевно, фікситься от цим підходом, як... типу, там, в Штатах, де, типу, кредити, от це здав, не здав. Але мене, наприклад, дуже напрягало в тому, що в один із цих, я людина, яка намагалась все вивчати, що дають у універі, mm-hmm. Я там, типу, на відміну від 80-90% своїх одногрупників, я, в принципі, знав все, що розповідали до цього. І в якийсь момент у нас там є предмет а-ля системний дизайн, чи якось так воно називалось.
У мене не було, здається.
Ну,
такого.
Я не пам'ятаю, ну, як нехай він називався, але там щось типу про системний дизайн мало бути.
Окей,
там, де
так.
Там. Я підозрюю, що в правильному форматі, ну, я б, якщо під цей предмет там би брав, я б, можливо, навчив працювати з... там, з вимогами до продуктових засобів, як їх збирати, як приймати рішення.
Гіпотез, що там розказувало, що треба все занаслідувати.
Що було насправді на цих лекціях? Людей вчили програмувати на Питоні, тому що вони за два курси до цього, це був третій курс, здається, навіть другий семестр третього курсу, і там чувак вчив людей програмувати на Питоні.
Да.
І все.
Цікава теорія.
Ні, так, це,
типу,
ну, типа, це,
при
це,
тому,
це...
що нас до цього вчили, були і, типу, там, ні, програмування, це... де нас рік вчили програмувати на Паскалі, в пофіг. Потім був ще рік, де нас вчили програмувати на C++. Ну, спочатку трошки C, потім C++.
Якщо я перерахую всьмого програмування, які в мене були в інституті,
ні,
то,
ну,
я, може, там плюс-мінус там 10 буде. Так?
Ну,
так,
ні, так, я більше про те, що він в якийсь момент замість того, тому що, типу,
тому що він ніхуя не шарить в систем дизайні. Тому це рішається не з системою кредитів, це рішається з тим, що дебілів не треба брати на роботу.
Я не впевнений, що він не шарив. Він, типу, цей викладач був улюблений у 90, от в тих 90%, які, блядь, не навчились програмувати
так,
за 3 роки до
цього. Звісно, він був улюблений, тому що якщо ти мав...
А для мене я його вважав, блядь, яким-то долбойобом, який замість предмету видає...
Бо він і був долбойобом, тому що він замість того, щоб викладати складну тему систем дизайн, яка підрозуміває вивчення вимог, вибудовування фарів, введення всіх термінів, вивчив, бляха-муха, за 2 тижні, як писати іфи і фори на Питоні, і почав людям Питон викладати. Це і є долбоєбізм. Тобто він замість складного предмету давав простий предмет, очевидно, що студенти,
але
які не
на,
хотіли...
Але на наступному писати... році він нормально відчитав лекції по розподіленим системам, наприклад.
Так, яка різниця, що він на наступному році писав?
Ні,
якщо
я
він не
просто про
сіти,
те, що, ну, типу, він, ну, типу, він, я так розумію, що намагався закрити проблеми, типу, минулих. У нас насправді потім от ти 80% людей пішли працювати там програмістами на Python. Якби не він, то вони позакінчили 4-й курс і, блядь, сиділи
і пішли б на...
Ну, що це за підміна поняття? Ну,
на книжковий ринок продавати диски.
Так, да, я про те, що, типу, от, я з якоїсь точки зору його розумію мотивацію в тому плані, що, типу, от є, блядь, люди, якщо я їм можу зараз дати щось корисне, і вони зараз це використають, і
умовно,
коротше, як... під кого от, в поточній системі освіти України, під кого підлаштовуватись? Під оцей ряд п'ятірішників, які там, то, що Антон розповідає про там, три людини, я думаю, які там у Антона сиділи, скоріш за все, вони такі, блядь, дід, що ти там нам несеш про хешмапи, блядь, четвертий курс, ти йобу дав взагалі. А решта такі, бля, охуєнне, який охуєнний, блядь, доповідь. Як...
Добре, що...
Я тобі розкажу, що, блядь, я впевнений, що є купа людей, які працюють в компаніях, і для яких там то Антон розповів би, що можна хеш-функції перепреділяти, вони такі, охуєнно, бля.
Да, і це нічого хорошого про нас не говорить. Дивіться, добре, що з вами сидить людина, яка написала пейпер про те, куди треба міняти українську освіту програмістів.
Ти писав пейпер?
Так, да, він навіть є на Google Scholar, я виступав на конференції. Ага. Я ж готуюсь до ПХД.
Ти будеш отримати PhD?
Да.
А в Україні? А ти аспірантуру пройшов?
Я ще думаю, де я хочу її отримувати. Блін, але пейпер тобі треба в будь-якому випадку, тому я пішов їх писати.
На майбутнє.
Да. Так от. Треба просто програмістів вчити в коледжах і ПТУ. І все.
Можливо.
Не давати їм оце всього типу, складного. Ну, складне це не хеш-функція, а, блядь, функціональний аналіз з інтегральними рівняннями і дефурами, які непонятно, що це. А просто вчити людей, які просто вміють писати код, можливо, навіть без систем дизайну. Тому що ніхто джуна систем дизайн, блядь, питати в основному не буде. Або дати на дуже примітивному рівні. І відправляти їх плавати в кораблі індустрії. Хай вони 5 років попрацюють на якусь контору, а потім вже...
Я хочу тобі сказати, що це вже зробили. Ага. Так? Це називається в ІТ. Так?
І ось саме це вони там теж не працює, тому що там чуваки націлені заробити грошей, а не...
Ну і це не працює навіть з другої причини, тому що я коли почав писати пейпер, перша моя думка, яку я взагалі думав якби толкнути, це то, що... Нафіг державну освіту, ми ще з частникам все роздамо, і все буде хорошо. Але біля мене стояла така річ вдома, яка називається калькулятор. І він розбив всі мої надії в дребізги. В плані підготовки частного сектора, тому що цифри не сходяться. Треба якось міняти систему освіти.
Тут аж більше прикол в тому, що зараз освіта – це чисто волонтерська засада.
А ти думаєш, я, бляха-муха, хочу PhD, чи що там деньги дохуя дають?
Ні, я про те, що... Типу, зробити повністю викладацький склад, який складається з Антонів, я не вірю в те, що це можливо.
Да,
Хоча це
рішення, яке не масштабується.
В рамках УКУ, можливо, це ймовірно, але... Вони ж не закривають просто... потреби ні ринку, ні нікого.
Беремо калькулятор, і ці всі дребізги, ці всі ілюзії розбиваються.
Яка людина? Ти маєш бути з багатої сім'ї.
Є схема.
Я не з такої сім'ї, я з багатої, я навчаюсь в УКУ.
Ти в УКУ, що ще можеш виграти гранти і спокійно та піти.
Тільки після другого курсу.
Ні, ти можеш...
Там не можна. Я колись вивчав цю тему, грант можна отримати з другого семестру, окей, типу. Перший семестр маєш сам занести, показати свої результати, і потім тобі дають можливість.
Я знаю, що КШЕ просто дає гранти прямо на вступ.
Через їхню в УКУ, не знаю, можливо, щось змінилось, але в їх всередині, там же в них там якраз у них є багато людей, Притула, до речі, один із них, які їздять спілкуватися там з різними заможними людьми за кордоном, які, типу, з яких вибивають гроші, щоб вони там гранти видавали потім студентам. І ця система вмикається після другого семестру тільки.
Дивіться, там точно можна. Я знаю приклад людей, які при вступі отримали грант.
Потім злітали з нього. Але знову ж таки, це ж не панацея. В тому плані, що я знаю, наскільки геморно... Я не знаю, як наскільки геморно отримати грант в ШЕ, але, наскільки я знаю, за кордоном отримати гранти – це досить геморна фігня. Для цього потрібно окрему освіту отримувати, щоб отримати грант.
Ні, дивись, взагалі отримання любого гранту – це робота.
Наприклад, я хлопець із міста на... 30 тисяч людей.
Да, я хлопець з міста на 5 тисяч, окей.
Моя ймовірність отримати цей грант якщо я не знайшов людину, яка спеціалізується на тому, як отримувати ці гранти,
да,
дуже низька ця ймовірність.
Да.
І взагалі дізнатись про цей грант, да, дуже низька ймовірність.
Мені кажуть, що ти, ну, типу, я просто прихильний концепції, що вища освіта має бути важко.
Ні, я не проти, що це було важко. Просто, ну, типу, вища освіта – це в нашій країні на даний момент це єдина можливість отримати соціальний ліфт.
Давай я...
Більше ймовірності прокатитись на соціальному ліфті, як це зробив я, ну, угу, я не думаю, що да, ще це... є якийсь інструмент просто... в нашої, нашій країні.
Да, я
вірю, на трасу інструмент... піти, але це тільки для дівчат в
коледжі. В коледжі і в ПТУ я ще
вірю. Я ось наведу приклад. Так, в Іллі був там певний період в житті, коли він був Microsoft MVP.
Угу.
Так? І Microsoft MVP – це прикольно, почесно і так далі, і так далі, і так далі. І вимоги, які пише Microsoft, щоб тебе взяли в цю програму, так, вимоги звучать наступним чином. Ти маєш зробити якийсь там, ну, значимий вклад в розвиток там ком'юніті, в розвиток, ну, технологій і так далі.
Вимоги до всіх цих личок, да.
Так. І тобі треба заповнювати далі анкету. Угу. Так? Так от, я бачив дуже багато людей, гідних людей.
А там можна просто анкету? Там, не
зараз по референсу раніше можна було, ага, ну, байдуже, самому. Окей, ну, неважливо, але anyway, навіть тобі дали рекомендацію, там ми другу мою анкету заповнювали, бо через Антонову рекомендацію, бо так більше шансів отримати номінацію.
Так, задавалося, це єдині
але
шанси. Окей.
Anyway, ти сам заповнюєш цю анкету.
Угу.
Але
і
диви,
теж там, типу, ну, мені Антон багато допомагав правильно сформувати ті чи інші меседжі в цій,
так,
анкеті.
Так. Тобто ти заповнюєш анкету, але якщо поряд з тобою немає людини, яка може пояснити, як цю анкету потім розглядають,
да,
то вірогідність того, да, що ти її правильно заповниш, вона дуже мала.
Конечно.
І це, диви, яка виходить проблема? Виходить проблема в того, що ти можеш бути гідний того чи іншого там звання, премії, гранту, mm-hmm, і так далі, але через певні бюрократичні механізми ти його не отримаєш.
Да, тому що, ну, це приблизно, я не знаю, як, ну, типу, ти мало в сучасному світі бути просто вченим. Ти маєш вміти спілкуватися з людьми, вибивати гранти, спілкуватися, ну, типу,
дивись,
це,
я
це,
до
це
чого,
воно
до
є.
Чого ні, я вів, що от та система, яка, наприклад, є з ЗНО, вона офігенна, вона дає офігенні можливості реально соціальних ліфтів. Вона значно краще минулої системи, де були з екзаменами і так далі,
да,
бо ти сидиш в місті своєму на 30 тисяч осіб, і там ти порівнюєш себе з там, окей, ти найрозумніший і, там, в своїй школі, все одно ти навряд чи поїдеш, наприклад, ну, там, те, що я знаю, кейси, там, які були до цього, люди навіть з офігенним там знанням, вони боялись їхати там. Тим паче екзамени проходили там майже в один день. Ти вибираєш вуз, який ти їдеш, да, і ти, якщо ти вибрав,
ні,
неправильний вуз,
я
це,
не говорю,
це геймблінг реально
йшов. Стара система була цей краще. Типу, система зараз була гірша. І перші роки знову об'єктивно були гірші, ніж зараз, як це зроблено з пріоритетами. Типу, я, типу.
Слухай, а давай, ну, так. Тобі доводилось колись отримувати самому, наприклад, шенгенську візу?
Да, я болгарську візу отримав. Не шенгенську, просто візу в Болгарію.
А, бо ні, болгарська і шенгенська – це різні візи.
Ну,
тому що є віза, яка дозволяє лише в Болгарію,
ну,
а може бути
була
болгарський шенген.
Але я їздив в Румунію.
Тому
я
що...
просто казав, що я вас приїздом.
Диви.
Я румунське посольство, якщо ви не зараз слухаєте, пропустіть це.
Диви, просто ідея в чому,
депорту,
так?
Забороніть йому в'їзд на років 20, так? Ну, просто для галочки.
Я коли намагався там читати умовно вимоги, так? Там, на шенгенську візу, коли я сам хотів собі її отримати, так? Я ці вимоги довго-довго читав, довго-довго курив, нічого не зрозумів,
потім дали
і я зрозумів, що мені дешевше, умовно, піти там в спеціальні там туристичні агенції, які якраз роблять що? Які допомагають правильно заповнити анкету. Чому? Тому що в анкетах, знову ж таки, ось в анкетах можуть бути якісь питання. Так? І це питання, в чому проблема? В чому проблема? Ти можеш неправильно зрозуміти, що від тебе питають. І ти можеш відповідати на інше питання. Або людина, яка буде це читати, вона може на це питання подивитись і знову якось по-своєму його інтерпретувати. Так? І потім вона буде тебе оцінювати там по якимось повністю іншим критеріям.
Угу.
Хоча, з іншого боку, я багато чую в історії, що в Штати, наприклад, типу, ці агентства часто факаплять. І, ну, точніше, не так. Не то, що вони факаплять. Вони заповнюють анкету, потім ти приходиш на співбесіду, ти ніхуя не можеш відповісти по тій анкеті.
Я розумію, що послуга цих агентств в тому, що вони тебе теж готують як персонажа, вони не тільки за тебе букви печатають.
Так, але знову ж таки, Шенген, так, Шенген я перший раз отримував з агентством, угу. І це якраз мене навчило, як правильно заповнювати анкети, ну, тобто, для Шенгену.
Я правильно розумію, що ти просто заплатив за чуть-чуть за освіту?
За консультацію. За
Ну,
так,
це освіта. Так. Це концептуально називається освіта.
По факту так, так, так. Я заплатив, щоб мені розповіли, як правильно там робити ось ці
якби
речі.
Якби це було на Ютубі і за гроші, це б називалося б інфоциганство. А так це освіта.
Ну, плюс-мінус, так. Але знову ж таки, я розумів там умовно, що через цю турагенцію, через них там тисячу людей в день, і тому вони точно знають.
Я розумію, ти вже це робив, коли ти вже працював десь?
Ні. Ну, так, але ні. Тобто це була віза не по роботі. Це була віза саме туристична.
Ти мав дохід.
Так. Що ти міг собі
я був в другій ситуації. Я був студентом, який не мав доходу особо ніякого. Десь там якісь лаби, десь там якась стипендія. Угу. Але я розумів, що типу, ну, мені треба візу, щоб десь поїхати, щось побачити в цьому житті.
Угу.
Я взяв Google сам в свої руки. Почав гуглити.
А, бачиш, у тебе був час.
Бо не було роботи.
Бо не було роботи.
Це
бігає. Бігає. Вова бігав просто.
От, і ти такий, о, Болгарія, студент, видає безплатну візу.
Прикольно.
Я вже люблю Болгарію.
Ти такий, так, Google Maps, де взагалі та Болгарія?
Плав. Попливу в плаві.
От.
Виходиш в відкрите море і потім припливаєш на берег Болгарії.
Краща інвестиція грошова, яку я зробив, типу, в студентські роки, це я купляв, робив внесок, це, щоб мені зробили міжнародний студентський. От. Я такий, в мене є міжнародний студентський. Там є якісь ці. Да, ти береш, ти заповнюєш документи. Ти в Чернівцях, ти не в Києві, ти не можеш постукати в посольство консульство Болгарії. Але ти такий, ну окей, типу, ти йдеш на їх сайт. Ну, там що-то на болгарському, ти такий. Хорошо. Що там перекладаєш, що там роздупляєшся, заповняєш якось сам форму.
Ну, якщо ти знаєш російську, і якщо в тебе там умовно є фантазія, то ти можеш і болгарську читати, намагатися.
Ой, я вислухав насправді цілу серію історій спілкування з посольським консульством однієї моєї знайомої, яку подарували батьки квартиру в Болгарії.
Угу.
І це пиздець. Ну, типу...
Оформити квартиру в Болгарії чи
спілкування з консульством? Це все пиздець.
Ну, це... консульством.
Ні, це з любою країною. У мене є два досвіди спілкування з консульством, і це максимально неприємно.
Особливо, коли в тебе є якби українські документи, і їх якось на ці документи потрібно оформити квартиру в Болгарії. Там...
От, ну, так от, я роздуплився в Google, я зробив лист. В Київ, туди-сюди, а потім мені сказали, хорошо, ви типу, це прийшли там свій паспорт. Ти прислав, ну, типу, ти якось сам роздупляєшся і получаєш візу в Болгарію. Потім на кордоні Румунії кажеш, я вас проїздом. І все.
І їдеш додому.
Ні, нормально їдеш далі.
Їдеш в Румунію. Там воно, до речі, непогане.
Їдеш по Румунії. Ну, коротше, типу, про те, що, типу, так, звісно, є якісь речі, за які треба заплатити цей. Ти балансуєш між. Типу, є в тебе робота, значить є дохід, значить можеш заплатити. Нема роботи, значить є час. Ти можеш Google, посольство в Болгарії, так, давайте роздуплемося, типу, що ви тут як робити. Так що, ну, типу, можливо, через те, що я жив в Чернівцях, і в Чернівцях воно якби в тебе є, знаєш, типу, я не знаю, як це.
Кров гаряча.
Не то, що... Циганська.
Роботи немає.
Типу, це прикордонне місто. Mm-hmm. І там воно просто в воздусі літає, як яку візу отримати, mm-hmm. типу, це все, типу, і я вже чув, що Болгарія студентам дає безкоштовно. Тобто, там,
да, нас такого не було, бо ти береш і сідаєш в машину і херачиш в Росію, скільки хочеш.
Ще до без візу.
Так, ну, блін, все завжди, Росія завжди була відкрита для українців.
От, і все, ну, тобто, понятно, що це якось тобі допомагає, але все одно можна і пороздуплятися. Ну, я згідний з тим, що, да, що типу, коли в тебе є якийсь вибудований нетворкінг або ще яка фігня, то це, типу, допомагає. І універ, да, універ офігенно виконує функцію побудови нетворкінга і соціального ліфту, я в цьому згідний. Тому я постараюся якось цю проблему. Я ще не придумав, як її
вирішити. Шкода, що поки я вчився в універі, мені цього ніхто не розказав.
А це все, мені, як після універу, все знаєш.
Да, діліться цим відео з...
Викладачами універу?
Ні, краще з студентами, школярами, що універ потрібен для нетворкінгу.
Да, це єдине це. Я...
І бажано, типу, теж моя рекомендація, подумайте, чим ви хочете займатися в майбутньому і вибирати все ж таки універ не під те, що там, можливо, у вас добре виходить, чи ще щось, а те, що... В цілому, може, якось...
Це, насправді, така рекомендація, дуже цікава. Я, здається, вже про це говорив. Мені це в перший раз в Данії розповіли, що в Данії це така культура, і це вважається не те, що нормально, це навпаки, тебе навіть спонукають це робити, що ти завершуєш школу, і потім ти рік займаєшся просто там, ну, чимось. Так?
Ну, це як американська тема, але...
І це якраз дозволяє тобі краще зрозуміти, що тобі подобається, і після цього ти вже йдеш в універ, так? І після цього, умовно, в тебе нема такого, що людина пішла там на юриста, так? Пропрацювала 2 роки юристом, потім хочу там вайті, або відкриває ферму, або там ще щось. Тому що в нас...
Кларксон, видно, не ходив, пішов відразу вчитись на обзорщика автомобіля,
я потім
позрозумів, що він фермер.
Я вчора прочитав, що вони відзняли там останню серію Грантуру і закривається Грантур.
Все?
А що? А вони кажуть, що вони самі машини не розуміють, чим вони займаються. Ну, тому що якщо ти подивишся на останні епізоди Грантуру, то воно десь там з 5-го сезону, або навіть з 4-го, воно якраз так і виглядає. Чи вони просто займаються якоюсь там фігнею, так?
Не в цьому була концепція всього шоу?
І так, і ні.
Мені здається, що в них інтерес. Ну, типу, блін, коли ти там, скільки вони... 12 років, більше?
Більше, ти що? Я їх пам'ятаю, що...
Їх тільки 12 сезонів, напевно, тільки...
Кларксон, він оглядом авто займається 34 роки.
От, коли ти, блядь, 34 роки, кожен рік, обозриваєш нову ревізію тієї самої машини... Ну,
тобі вже хочеться, дайте я краще візьму лопату, там картопельки скопаю.
Знаєте,
там,
типу, ті самі айфони, типу, мені здається, що коли там тебе перший, ну навіть от якщо взяти там 10-й, там 12-й, 13-й, якщо це твої перші телефони, то це ще прикольно оновлюватись. А далі, типу, от коли ти одне й те саме, але воно оновлюється, то воно трохи, навіть якщо там, типу, є от цей вау-ефект, все одно він кожен раз зменшується.
Мені здається, що в машинах ще менше інновацій з року в рік, насправді, ніж в айфонах.
Це, до речі, я дивився на Netflix документалку про Шварценеггера, яка вийшла якраз під... Це був новий, коли він вийшов. Десь, може, 3-4 місяці тому серіал зі Шварценеггером, який називається «Фубар», здається. Ось там, ну, в стилі Шварценеггера, там екшн-муві, він грає там спецагента, ну, все якраз, як йому
він
підходить.
Він грає сенатор.
По типажу, так? І він якраз казав, що в нього умовно ось було там 3, скажімо так, періоди в житті, коли він був оце спортсменом, так, коли він знімався в кіно і коли він пішов в політику. І він каже, що він якраз ось це змінював. Чому? Тому що він вважав, що він вже багато чого досяг, і йому далі просто було не цікаво.
Ну і знаєте, напевно, в якийсь момент от це кожна наступний, ну як от це, кожен наступний процент якості вимагає дуже багато зусиль,
да,
і тобі простіше реально свідчнутися щось інше.
Але разом з цим він казав, що коли він завершував свою кар'єру бодібілдера, то в нього вже було овер дофіга грошей, і йому там хтось порекомендував, він все це вклав у нерухомість, і він вже був мільйонером. Тобто, ще до того, як він почав шукати ось це нове хобі, ще до того, як він почав зніматись в кіно, він вже був мільйонером.
Ну, ні, фінансова подушка все тобі допомагає. Це об'єктивно. Ну, типу, це, знаєш, це...
Ну, тому ти сьогодні буду там актором. Так,
да, 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 це...
І погнали.
Це як, може, хто?
Це як, знаєте, типу...
Баскетбол грає.
От, будучи студентом...
Microsoft в баскетбол. Не знаю. Я знаю чувака, який...
Ой, не Безос, блядь.
Безос не з Microsoft. Він теж баскетбол грає.
Балмер? Ні, Балмер, да.
Да, во.
Ну, в нього своя команди є.
Коли в тебе є, коли в тебе є ті баси,
якісь там мільйони Балмера?
50 мільйонів лишніх, то можна і команду завести. Ну, це
50 мільйонів, це тобі тільки в день на картку капає.
До речі,
на карту Монобанку. Умовно, може мільярдів.
Я нещодавно десь почув, що Балмер підняв топ-2 по людей, які підняли гроші з Майкрософта.
А топ-1 це хто? Гейтс?
Білл Гейтс.
Ну,
в цілому логічно.
Ні, просто про те, що, типу, ну, тут цікаво, що, типу, от Сатья за своє сіовання, він, якби, компанію, як Microsoft, він зростив значно більше, ніж Балмер, бо в Балмері був тоді не пік Балмера, як всі люблять, це я... Плато Балмера було.
Плато Балмера.
От, і після, лише після того, як прийшов Надела...
А Надела виходив на сцену з мокрими подмишками і кричав: «Девелопер, девелопер, девелопер, девелопер».
Ні, тут більше,
було таке? Не
більше
було.
Прикол в тому, що...
компанію насправді дуже сильно.
Що Балмер багато насправді зробив в той самий час, коли був Гейтс CEO. Балмер же, якщо я не помиляюсь, колишній CTO.
Ні, Балмер, він приходив в Microsoft як Head of HR, здається, взагалі.
Я не знаю, ким він приходив. Коротше, не важливо. Ну, він просто був з самого початку компанії, як і Гейтс, і через це він досить багато підняв. Він насправді досить багато опціонів підняв, не будучи CEO компанії.
Ну, в Microsoft ти коли приходиш і отримуєш синій бейдж, так, то ти разом із ним отримуєш і акції компанії.
Що таке синій бейдж?
Там є кілька різних бейджів. Я коли працював в Microsoft, я
це
був...
Це звучить як сегрегація. Тобто ходять люди по офісу, і вони такі, типу...
Насправді
як
так
Макдональдс,
і є.
Знаєш, ці пов'язки
різні. Ні, ну там є просто як контрактори, є full-time employee.
Так, я коли працював, в мене був жовтий бейдж, нас називали міньйонами, і я був контрактором. Тобто я був не співробітником Майкрософту, а я був наче як підрядником. В мене все одно був бейдж, в мене був акаунт там @microsoft.com і все таке інше. Ось, але я з одного боку мав більше свобод, а з іншого боку я не отримував повний пакет бенефіту від Майкрософту саме.
А всі, хто прям в штаті, вони всі...
В кого синій бейдж, здається, так, що це найбільш... Коротше, компанія, яка найбільш фрівольно роздає акції наліво і направо. Ну, вон навіть цей CTO Microsoft, коли був от этот інцидент з OpenAI, він сказав, що приходьте до нас всі, ми вам повторимо ваші
CTO опціони. CTO Microsoft, це ж Русинович зараз.
Зараз,
здається, це Марк Русинович.
Я бачив твій цей в Телеграмі, ти писав про те, що от Сатя, молодець, насрав на сім'ю за всі вихідні, захантив цього.
Ну, він навіть, ну окей, він уже не захантив, але, типу, вирішення проблеми, типу, по факту, будемо чесними,
я розумію, що він
всю,
чекав...
всю проблему OpenAI розрулив Сатя. Якби він там спав весь день і ніхуя не робив
це
весь
що,
цей
так,
час,
то... Я розумію, біржа, то йому було б погано. І, можливо, навіть був би сердечний приступ. А, можливо, просто прибили акціонери. Ну, непонятно, що було б швидше.
Типу, Імхо... Типу, Сатья врятував OpenAI як компанію.
Так, да, я просто про те, що, ти знаєш, я хотів написати в коментарях, але вже скажу тут, типу, ти написав, що типу, так от, типу, да, великий рівень відповідальності. Знаєш, я коли прочитав це подумав, я такий, ну, я часто і махав цю в грабу. От. Цей... І хочеться написати комітет. Ну і що воно йому дало?
Розумієш, тут
я
є...
надіюсь, що йому опціонів нормально навалили за цей спецоперацію по врятуванню OpenAI. Да? Ну,
тут умовно, тут може бути речі, розумієш, ось наведу приклад. Наведу приклад, так? Є, скажімо так, сприйняття компанії. І проблема в тому, що чим вище ти підіймаєшся, так, тим більше ось це сприйняття компанії, воно там впливає на твій бізнес.
Окей.
Так? Ну, розумієш, про що я намагаюся сказати?
Я розумію, що якщо завтра Microsoft на білборді висуне білборд з обнаженою блондинкою, то акції впадуть. А якщо компанія рога і копита так зробить десь на печені в Києві, то акції не впадуть, бо акцій нема.
І байдуже, що в Microsoft, наприклад, є той самий Excel, який, якщо забрати з ринку, то фінансова система взагалі ляже по всьому світу. Так? Пофіг. Але варто лише там один дікпік десь там засвітити, і все.
Звісно,
всі почнуть там канцелити Microsoft.
Всі, крім тих, хто Excel користує.
Ну так, так.
Такі, ну, ми занепокоєні.
Так, 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 так. Ось. І, тобто проблема саме у цьому сприйнятті. І проблема в тому, що ось дивись, я коли працював в Microsoft, так, я працював, як на мене, в найцікавішому департаменті. Так, це не департамент розробки, а це департамент саме, ну, який займається, так, не зовсім, який займається саме адвокатською діяльністю. Тобто наша задача була брати технології Майкрософта і про них розповідати.
Ти був девелопер-адвокейт.
Так, і таким чином сприяти тому, що інші люди починають їх використовувати. Так? Тобто, і ми насправді були підпорядковані як частина саме маркетингу. Ну, тобто, ми були частиною саме маркетингового департаменту, і це зрозуміло. Так? І саме ось на цьому, сприйнятті, я там, ну, дуже багато, коли я почав працювати саме в цю сторону, дуже багато для мене було таких відкриттів, так? Що умовно там, яку ти технологію робиш, це не завжди є так важливо, так? Головне, як ти зміг її продати. Ну. І я дивлюсь, що, ну, я дивився раніше, не пам'ятаю вже, який це був рік, можливо, десь там 18-й, 19-й, десь так, так? Але ідея була в чому? Amazon і Microsoft махались за контракти з Пентагоном. Так? І всі ті контракти, де вони махались, Microsoft виграв. Так? Після чого Amazon почав подавати в суди і почав казати, що ось, це була там недоброчесна конкуренція, там тралі-валі терепири.
Ну, логічний хід.
І в результаті що сталося? Так? Заморозили ці проекти Пентагону. Суд заморозив ці проекти Пентагону на кілька років для того, щоб провести розслідування. Так? І на цьому там насправді, ну, диви, який цікавий кейс. Так? Тобто, я не знаю, що там було насправді.
А прикол, якщо це китайці занесли Амазону, щоб вони
але з точки зору сприйняття, але з точки зору сприйняття, так? В мене сприйняття яке? Що Безос не зміг прийняти те, що він десь програв. І в результаті він зробив, умовно, для безпеки Америки навіть гірше. Тому що ось ці проекти Пентагону, вони на кілька років, поки йде це судове розслідування, стали на паузу.
Да, тільки задача Безоса не захищати Америку, а робити так, щоб Амазону було хорошо. І нищити їх, його конкурентів. Тому своїми задачами він прекрасно справляється.
Умовно так.
Ну, але Безос зробив гірше для безпеки Америки, так ніби в KPI Безоса, щоб Америка була безпечною.
Тут питання, напевно...
Я кажу саме про те, як цю історію можна було б розказати, так?
Да.
І як це могли б сприйняти інші люди.
Да, а можна розказати по-другому. Я можу придумати мільярд. Можна розказати, що Microsoft підкупив Пентагон, Amazon про це знав, і через то подали в суд. І потім це реально вскриється. А можна сказати, що, не знаю, там, давайте ще якийсь третій варіант, що Пентагон сам поняв, що треба якось контракти по-другому переділити, і підкупив юриста з Амазона, щоб той подав в суд на Пентагон, щоб потім це акуратно замінити. Ну, типа, придумати варіації можна просто мільярд.
Правильно, правильно. І диви, що це означає? Це означає, що ось всі ці там умовно там технології там, і так
це
далі.
Це все булшит, да.
Це все булшит.
Да,
так,
да.
Як саме питання сприйняття. Розумієш? Ось сприйняття саме таке.
Ну, ми ж про це ж говорили.
О, це як зараз у нас дільошка йде в країні, але не
ну,
будемо.
Можливо, це саме та. Можливо, я через це трохи завівся, так, тому що...
Ми вже це обговорювали в якомусь подкасті, ви зараз сміялися з мене, що да, що код нічого не коштує, що є маса продуктів, де код нічого... Ну, типа, де то, що зляється код, це не big fucking deal. Тобто, якщо зляється код, не знаю, там, чогось, де код це основне, і маючи цей код, ти зможеш це перепродати. Це да. Але якщо, не знаю, там, сьогодні зляти код, не знаю.
Вінди.
Перше, хер ти її збереш. Якщо зляли тільки код, а не код і документацію. Друге, не факт, що документація поможе. Ну і хер тобі сказав, що ти
там ще білд-сервера, представляєте, там білд-сервера просто там захардкожені в реєстрі якісь змінні.
А я не здивуюся, ну
типу
реально, типу це. І тобі ще треба потім стирити код цих білд-серверів, щоб їх себе підняти, щоб типу ти збілдив цей.
Це цей, це той, хто збирав генту, вже не сміється з таких жартів, а плаче. Це цим, з максимальним, який там, третій чи перший рівень максимальний, і ступінь оптимізації компілятора,
Ой, ти щось говориш.
Ну, коротше, все, в сішного компілятора є ступені оптимізації. Mm-hmm. І якщо от ти збираєш з третім, типу, з найменшим рівнем оптимізації, то воно може все працювати. А от з найбільшим рівнем оптимізації може ніхуя не працювати. Mm-hmm. І це теж, коротше, я просто знаю людей, які б намагались Генту збирати з цим найвищим рівнем оптимізації.
Ага. Ну, тобто, прикол якби в тому, що да, є дуже багато того, де код не є якийсь сакральний, де вирішає маркетинг, всяке таке. Це, як на мене, це і окей. Ну, типу, в мене за всю мою історію в програмуванні ніколи не було ілюзії, що код — це щось суперважливе.
Так, да. Хорошо. Якщо ви вважаєте, що код не дуже важливий, пишіть це в коментарях, скидуйте цей випуск Лісовому. Ну, просто, щоб він подивився, що як Вова на Вову, а потім пішов, почитав його ще пейпер заодно. Про те, як потрібно...
А, ти про Арсена. Да. Боже, все, окей.
От, щоб він взяв Вову до себе в команду реформувати айтішну освіту.
Я не хочу законодавчу владу, максимум виконавчу, ви вважаєте.
От, випуска про продуктову розробку не буде.
Не буде, все.
Навіть в майбутньому.
Ніколи.
Він уже в минулому. Всім пока.
Всім пока.